Menyusul pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tanggal 20 Februari lalu, pada hari berikutnya bukan saja perempuan di Amerika Serikat, namun juga perempuan di belahan bumi lainnya, termasuk di Australia, turun ke jalan. Mengapa mereka itu turun ke jalan dan bagaimana suasana pada waktu itu? Kami berhasil menghubungi Dr. Eben Kirksey, penanggung jawab kursus Humaniora Lingkungan Universitas New South Wales, Fellow DECRA Dewan Riset Australia, yang juga anggota program eksekutif Perhimpunan Antropologi Amerika Serikat, yang pada waktu itu juga berpartisipasi dalam aksi turun ke jalan perempuan di Washington. Selamat jumpa kembali, Dr. Eben Kirksey.
Terima kasih sekali dan selamat malam, karena saya tahu di New York saat ini sudah menjelang malam hari juga. Jadi Bapak, saya akan mohon penjelasan atau pengamatan Pak Eben tentang apa yang terjadi setelah penyumpahan Presiden Trump yang menyangkut demonstrasi para perempuan itu, Bapak. Karena demonstrasi ini kan bukan saja dilakukan di Washington, tapi juga di kota-kota di Amerika dan bahkan di luar negeri juga, tahu itu, Bapak.
Betul sekali. Jadi aksi demo itu mulai hari Jumat lalu ketika Trump dilantik. Jadi dari pagi hari sampai sore hari itu ada beberapa orang yang turun ke tempat periksa. Jadi ketika orang yang mau hadir ke upacara itu mau lewat pos-pos jaga di situ, ada aksi demo di situ juga. Ada yang dansa, ada yang blokir tempat masuk upacara. Dan hari itu ada kekerasan. Polisi ancam beberapa orang di Washington DC. Hari berikut itu sangat lebih besar. Jadi saya hadir hari Jumat dan juga hari Sabtu di kota Washington. Jadi ketika saya naik kereta metro, salah satu kereta yang orang biasa pakai di Washington, hari Jumat itu hampir kosong. Ya, bisa duduk santai, tidak begitu banyak orang di kereta. Tapi hari berikut, saya bangun pagi-pagi, tiba di stasiun metro, dan di situ massa sudah mulai kumpul. Ada ratusan orang yang sedang tunggu di stasiun kereta. Saya tertahan macam satu jam di situ baru dapat kesempatan naik kereta. Dan ya, banyak orang bahagia, gembira. Jadi yang pimpin demo ini orang perempuan semua dan mayoritas perempuan. Tapi juga ada orang seperti saya, laki-laki yang ikut juga.
Bapak, waktu aksi demo terjadi di Melbourne, itu memang bukan hanya perempuan saja, kaum pria pun juga ada yang memberikan dukungan. Bapak, untuk memberikan gambaran kepada pendengar kami, kalau Bapak bandingkan atau amati perbedaannya dari penyumpahan presiden atau inaugurasi itu sendiri. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada demo di checkpoints, tempat security atau tempat masuk dan sebagainya. Nah, apakah itu juga terjadi pada waktu pelantikan Presiden Obama, dan kalau terjadi, jadi itu apakah ini saat ini lebih besar, lebih kecil, atau bagaimana itu?
Ya, setahu saya ketika Obama dilantik tidak ada demo-demo besar. Mungkin ada orang yang juga ikut demo waktu itu, tapi yang terjadi hari Sabtu kemarin itu luar biasa. Jadi dalam sejarah kota Washington DC ada beberapa demo besar. Ada demo Martin Luther King dari 60-an, ada demo anti-perang Vietnam. Tetapi untuk presiden sendiri, belum terjadi dalam sejarah Washington DC. Atau ya, peristiwa ini bukan hanya di kota Washington, ada banyak-banyak kota seluruh Amerika ikut demo. Di kota besar seperti New York, Chicago, Los Angeles, juga kota dan desa kecil di pedalaman. Ada orang-orang demo di Wisconsin, di Minneapolis, di Florida. Ya, dan saya dengar seluruh dunia ikut demo juga di Inggris, di Sydney.
Bapak, maksud atau tujuan dari demo itu, mereka demonstrasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hak asasi manusia, juga hak perempuan, masalah imigrasi, masalah aborsi, dan itu hak reproduktif dan sebagainya, juga equality, dan masih banyak lagi itu, Bapak. Nah, ini mengapa muncul baru sekarang itu seolah-olah, Bapak?
Saya kira banyak orang sekarang ini mulai makin merasa takut. Dia ancam perempuan, dia ancam orang Islam, orang hitam, orang dari Meksiko. Jadi demo ini muncul mungkin dari perasaan itu. Dia suka pakai kata-kata kasar terhadap perempuan. Ya, ada beberapa gugatan terhadap dia buat kekerasan seksual. Jadi saya kira bukan hanya dari ya prinsip atau isu, tetapi orang betul-betul merasa terancam. Dan begitu rakyat turun demo. Saya kira ketika pemilu masih berjalan, orang tidak yakin Donald Trump bisa menang. Dan sebenarnya dia tidak menang. Dia tidak menang secara populer. Dia hanya menang di Electoral College. Jadi banyak orang pikir, wah, presiden ini tidak punya mandat. Dia illegitimate. Jadi orang dari sisi itu tanya apakah dia bisa lanjut dengan dia punya rencana. Dan tahu kalau rakyat turun demo dari hari pertama dan terus menerus demo, mungkin rakyat bisa blokir dia punya rencana yang ancam banyak orang.
Bapak, tentang hasil dari Electoral College. Kalau saya tidak keliru, sistem Electoral College itu memang dibuat untuk sebetulnya tadinya adalah untuk supaya daerah yang banyak penghuninya dengan daerah yang tidak banyak penghuninya itu akan mempunyai hak yang sama. Kan begitu kan Bapak tadi ya?
Ya, jadi dulu waktu sistem ini terbentuk, orang berpikir, ya jangan sampai hanya,
supaya adil maksudnya.
Ya, jadi waktu sistem terbentuk, mereka mau punya sistem untuk kasih hak ke semua provinsi, supaya provinsi kecil juga punya hak suara dalam sistem ini. Tetapi sekarang ini banyak orang pikir sistem sangat tidak adil. Misalnya kalau tinggal di California atau di New York atau provinsi besar, ada kemungkinan besar, ya, kalau banyak orang ikut Partai Demokrat atau Partai Republican, setiap suara tidak dinilai dengan nilai yang sama. Satu suara, satu vote. One man, one vote.
Tidak berlaku.
Tidak dipakai sekarang. Jadi banyak orang sedang berpikir sistem ini harus diubah. Dan ada kemungkinan besar, ya, Kongres bisa ubah sistem ini untuk pemilu yang berikut.
Bapak, kali ini itu kan Kongres dan Parlemen itu kan dikuasai oleh Partai Republik atau partai yang berkuasa. Jadi apakah kemungkinan perubahan-perubahan itu akan dapat berjalan?
Ya, jadi saya kira untuk 2 tahun depan ini, ya perubahan seperti itu mungkin tidak akan terjadi. Tetapi banyak orang sekarang ini sudah mulai berpikir nanti tahun 2018 akan ada pemilu Kongres lagi. Jadi mungkin sebelum pemilu presiden, sistem ini bisa diubah. Kalau Partai Demokrat kembali dan kuasai Senate dan House of Representatives, berarti Kongres bisa ubah sistem ini sebelum pemilu presiden.
Bapak, kembali ke aksi demo itu sendiri. Ini aksi demo ini seperti Bapak katakan tadi kan akan berjalan lama, bukan hanya sekali itu saja pada waktu hari Sabtu itu saja di Amerika. Nah, apakah itu dapat dilaksanakan secara berkesinambungan itu Bapak? Atau dalam bahasa Inggrisnya sustainable itu?
Jadi ketika rakyat kumpul di jalan, ada banyak nyanyian yang kita nyanyi. Antara lain, every day for 4 years, berarti setiap hari selama 4 tahun. Kami akan demo terus sampai periode Trump berakhir. Dan saya kira, ya, banyak orang akan demo. Ketika ada isu yang muncul, rakyat tetap demo.
Jadi artinya bukan setiap hari ya, Bapak ya? Karena kalau di Indonesia kan kita kenal adanya Kamisan itu, yaitu demo di depan gedung Istana Negara itu. Berarti ini kemungkinan hanya apabila terjadi hal-hal tertentu atau kebijakan yang dirasa kurang adil, demo itu akan berlangsung.
Ada beberapa yang sudah mulai demo setiap hari di depan Trump Tower di New York. Jadi khususnya di kota New York, orang merasa ini tidak adil kalau rakyat di kota New York membayar buat dia punya security di New York. Setiap hari dia ada di New York, rakyat di situ harus bayar polisi dan security forces. Dan itu sangat mahal. Jadi setiap hari sudah ada orang yang sedang demo di situ. Tetapi ya, kumpulan massa yang barusan jadi di Washington itu sangat besar. Dan saya kira kalau isu besar muncul lagi, pasti rakyat turun demo, masa besar keluar di jalan.
Turun ke jalan lagi. Nah, Bapak, suasana pada waktu itu bagaimana, Bapak? Dari beberapa rekan yang ada di Amerika itu mengatakan orang cukup sopan, orang cukup tenang begitu. Tapi apakah itu terjadi di semua tempat ibaratnya itu?
Ya, sopan, gembira. Saya kira orang sadar, ya, kita bersama bisa melawan orang ini. Dan banyak sekali orang turun ke Washington. Dan ada beberapa saat tidak bisa bergerak gara-gara masa
penuhnya
itu sangat besar. Ya, tetapi antara masa besar itu, ya, orang selalu sopan, senyum, saling membantu, kasih air minum, makanan. Ya, kemarin itu luar biasa suasananya.
Bapak, kalau bagi para pendukung mereka yang turun ke jalan tentunya mengatakan itu merupakan suatu tindakan yang berhasil begitu. Namun dari pihak presiden sendiri itu, dari para stafnya itu mengatakan bahwa ini suatu usaha untuk menggulingkan legitimasi dari Presiden Trump sebagai presiden. Memang apakah ada kemungkinan, Bapak, ini bahwa presiden itu dapat digulingkan sedemikian saja begitu dengan mudahnya dengan adanya protes-protes semacam ini?
Ya, saya pikir dia sedang merasa demo ini. Presiden Trump selalu suka merayakan dirinya. Dia suka bilang, wah, ini saya orang hebat. Saya punya banyak orang yang suka saya. Saya punya inaugurasi lebih hebat dari semua presiden sebelumnya. Barusan dia punya juru bicara, Sean Spicer. Dia bikin pengumuman. Inaugurasi Trump luar biasa besar, padahal itu lebih kecil dari yang Obama punya. Jadi saya pikir, ya, Donald Trump dia punya ego agak, ya, tidak begitu stabil. Dan ya, kalau dia lihat orang turun demo, pasti dia merasa dan ada kemungkinan dia bisa ubah dia punya rencana dan posisinya.
Bapak, menarik sekali bahwa Pak Eben mengangkat itu nama Sean Spicer. Karena Sean Spicer juga itu yang mengatakan bahwa, seperti Bapak katakan tadi, bahwa ini lebih besar. Dan beliaunya juga yang minta para jurnalis itu lebih bertanggung jawab, kan begitu kan, Bapak? Jadi seolah-olah sudah ada semacam ketegangan ini antara jurnalis dan pemerintahan Trump itu, Bapak.
Ya, saya kira semua wartawan pikir ini aneh, situasi aneh. Karena juru bicara presiden dengan pernyataan pertama, dia bohong. Dan bukan soal besar, ini soal berapa orang hadir di upacaranya. Jadi kalau dia bohong hari pertama, bagaimana kita bisa percaya orang ini? Faktanya sudah jelas. Kalau periksa berapa orang naik kereta hari Sabtu dan bandingkan dengan beberapa orang naik kereta ketika Obama dilantik, jauh beda. Ada sekitar 1 juta orang yang naik kereta metro waktu Obama diinaugurasi, dan ada sekitar 500,000 ketika Trump dilantik inaugurasi. Jadi, ya, orang semua bingung. Kenapa juru bicara presiden bohong hari pertama? Semua orang sedang berpikir, wah, kalau Trump bilang sesuatu lewat Twitter atau juru bicaranya sedang bilang sesuatu, kita semua harus periksa faktanya. Orang tidak percaya dia sekarang sama sekali.
Bapak, berbicara tentang fakta itu, Kellyanne Conway itu kan mengatakan bahwa mereka mempunyai alternatif fakta, kan begitu?
Ya, kalau pakai bahasa seperti itu, alternatif fakta, wah, itu tidak ada arti. Itu berarti ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ya, kalau mau pakai sumber yang tidak jelas, kalau mau buat fakta sendiri, ya, silakan. Tetapi wartawan, dosen-dosen, semua akan ikut dan bahas sebenarnya fakta itu fakta dengan sumber yang kuat dan jelas. Mereka sedang membuat fakta sendiri yang bukan fakta, itu bohong saja.
Ya, memang, ya, Bapak, itu merupakan satu masalah yang mungkin dapat kita bahas kalau Pak Eben sudah kembali ke Sydney nantinya. Nah, Bapak, satu hal lagi yaitu mengenai pidato Presiden Trump itu sendiri setelah pelantikan beliau itu sendiri. Jadi menurut Dr. Eben, apa yang paling penting Bapak dalam pidato tersebut itu?
Ada beberapa hal yang penting. Satu, dia terus terang bilang kepentingan Amerika saja itu yang dia mau ya muncul dengan prinsip itu. Ya berarti Indonesia, Australia, Inggris, kalau Amerika bisa dapat sesuatu dari negeri lain, ya kami akan ambil. Tapi dia tidak punya kepentingan selain Amerika. Tapi yang juga sangat penting dalam dia punya bahasa adalah kata-kata kekerasan yang dia pakai. Dalam pidato itu, terus terang dia mau lakukan kampanye militer lagi. Jadi, ya banyak orang sedang takut dan juga orang di army sendiri, orang militer, pejabat tinggi sedang tanyakan kalau Trump perintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum internasional atau tidak sesuai dengan aturan Amerika, ada kemungkinan besar mereka tidak laksanakan. Jadi rakyat Amerika sedang harap kalau Presiden Trump bikin gerakan militer aneh-aneh, pejabat militer bisa potong sebelum dia bikin perang dunia baru.
Bapak, tadi kalau pertama-tama ada Amerika itu kan berarti kan itu berhubungan dengan patriotisme kan itu Bapak?
Ya, patriotisme dari perspektif sangat terbatas. Jadi dunia globalisasi ini semua negeri sudah terkait. Dan kalau lihat kepentingan Amerika tanpa nilai baik-baik, kepentingan China, kepentingan Rusia, kepentingan Indonesia, kepentingan Australia, semua terkait sekarang ini. Jadi Amerika tidak bisa berdiri sendiri. Kalau lihat dari sisi uang, sekarang ini treasury bond itu Amerika punya. Kalau Amerika pinjam uang ke negeri lain, biasa pakai treasury bonds. Tanpa itu, Amerika tidak bisa hidup. Sekarang ini China sedang jual, Russia sedang beli. Jadi kalau hanya lihat Amerika first, ya berarti tidak sadar. Sekarang kita semua sudah terkait dalam dunia globalisasi. Jadi sangat terbatas kalau hanya lihat Amerika first.
Bapak, itu menarik sekali tentang masalah pinjam-meminjam itu atau bond itu tadi. Mungkin kita perlu kembali lagi itu Bapak nanti suatu saat ini. Nah, kembali ke Amerika terlebih dahulu itu kan beliaunya juga mengatakan bahwa beli barang-barang Amerika dan juga kerjakan warga Amerika. Nah, apakah itu merupakan suatu usaha untuk memberikan satu jaminan kepada orang-orang yang dikatakan dalam bahasa Inggrisnya you forgotten no longer itu?
Ya, saya kira banyak orang yang dukung Trump punya pekerjaan sudah hilang dari 80-an ke atas. Banyak orang yang dulu kerja di pabrik tidak punya kesempatan kerja sekarang. Trump dia jamin kalau dia jadi presiden, orang seperti itu pekerja di pabrik yang tidak punya kesempatan sekarang bisa kerja kembali. Tetapi ya,
diharapkan bisa kerja kembali, begitu kan Bapak?
Ya, mereka punya harapan besar, tetapi belum jelas dia punya rencana untuk melaksanakan visi itu. Jadi nanti kita lihat, tapi sekarang ini dia sudah perintahkan orang yang punya akses ke bantuan kesehatan dengan Obamacare, itu akan dihentikan. Jadi saya yakin banyak orang yang pilih Trump punya asuransi Obamacare itu. Dan ya pasti mereka merasa kalau sekarang ini punya asuransi dan nanti tidak punya, ya bisa langsung jadi marah. Jadi kalau dia berhasil, ya nanti kami lihat apa dia berhasil untuk jadi bapak ekonomi. Seperti ya itu dulu Soeharto di Indonesia punya motto itu.
Yang hampir sama. Bapak, ya. Satu hal lagi yang juga mungkin menjadi perhatian dunia sebelum pemilihan beliaunya itu, yaitu tentang persatuan dan kesatuan Amerika itu. Yang orang-orang mengatakan saat ini Amerika itu nation divided, kan begitu. Memang pada waktu pelantikan itu, waktu saya tanya beberapa teman, itu memang mereka mengatakan kami harus mendukungnya walaupun dia itu bukan pilihan kami. Alasannya adalah bahwa mereka menginginkan Amerika itu bersatu, begitu Bapak.
Ya, sekarang ini banyak isu, ya memang orang Amerika merasa bersama. Soal ekonomi, hampir semua orang Amerika sekarang ini merasa ya soal ekonomi setelah 2008 ketika banyak pensiun hilang, banyak orang hilang kerja. Tetapi demokrasi itu bukan berarti ikut pemilu satu kali selesai, tidak ada kesempatan politik lagi. Jadi sekarang ini orang sedang telepon ke Kongres supaya Kongres melawan rencana Trump yang ganggu kehidupan mereka. Kalau orang merasa ancaman, ya mereka sedang cari jalan supaya isu itu dipolitisir. Jadi bersatu itu ya dalam arti ya Red America historical ini, ya Red sedang merasa sesuatu bersama, tetapi ya politik masih berjalan dan tidak akan berhenti. Jadi ya bukan berarti kami akan stop dengan semua pikiran politik. Tetapi ya proses demokrasi di Amerika sekarang ini makin ramai, makin dinamik. Orang sedang lihat kesempatan untuk bikin koalisi baru. Perempuan dari kaum putih, dari kaum hitam, dari kaum Cina, Asia sedang kerjasama supaya Trump tidak hentikan semua kesempatan.
Bapak, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, itu kembali ke aksi demo yang dipimpin oleh kelompok perempuan. Jadi kalau saya boleh katakan, jadi gerakan perempuan ini menurut pengamatan Pak Eben itu akan semakin kuat di masa depan dan akan semakin berpengaruh terhadap kehidupan politik di Amerika, begitu Bapak? Atau sejauh mana itu?
Pasti. Jadi gerakan perempuan ini makin kuat setiap hari, mereka punya visi lebih jelas. Dan ya bukan hanya satu pemimpin saja, ada banyak pemimpin dalam gerakan ini. Black Lives Matter masuk, ada orang dari Planned Parenthood yang sedang advokasi buat aborsi. Juga ada orang dari Mexico, orang yang lahir di Amerika atau datang ke sini ketika mereka masih di bawah umur yang sedang bergerak supaya mereka punya hak untuk tinggal di sini terus menerus. Jadi banyak pemimpin dalam gerakan ini dan pemimpin itu dan rakyat sendiri sedang lihat ya kesempatan untuk kerjasama. Jadi sekarang ini ada presiden yang buka kesempatan untuk kerjasama.
Dr. Eben Kirksey, terima kasih sekali Bapak atas penjelasan dan juga ulasannya terhadap apa yang terjadi di Amerika pada saat ini, terutama menyangkut gerakan perempuan dan aksi demo yang mereka lakukan pada hari Sabtu yang lalu itu Bapak, atau hari Minggu yang lalu itu Bapak. Dan sampai jumpa di The Land Down Under Bapak.
Oke, banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi.